وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
Und diejenigen, die frevelten, ihre Heimstätte ist das Feuer. Jedes Mal, wenn sie aus ihr hinausgehen wollen, werden sie zu ihr zurückgebracht und es wird ihnen gesagt, kostet die Pein des Feuers, die ihr stets geleugnet habt.